อัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะชวนมาอัปเดตเรื่องราวสถานการณ์แล้วก็สีสันต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ค่ะรายการของเราค่ะนอกจากฟังผ่านช่องทางต่างๆของไทย PBS Podcast ได้แล้วนะคะยังสามารถรับฟังได้ผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายที่รับถ่ายทอดสัญญาณได้อีกด้วยค่ะวันนี้กับคุณอาทิตย์สุมนเรืองรัศนทรและดิฉันจารุพรนพรัตน์ค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะวันนี้เรื่องแรกขอพาไปที่สถานการณ์ใกล้ๆบ้านเราประเทศเพื่อนบ้านไม่ใกล้ไม่ไกลจากเราสักเท่าไหร่ก็คือที่สิงคโปร
์ค่ะ
คือต้องบอกก่อนว่ามันเป็นเรื่องราวที่น่าจะเป็นเรื่องที่เด็กไทยหลายคนดิฉันว่าอาจจะสักประมาณรุ่นเราน่าจะยังทันอยู
่
รุ่นแบบไม่เด็กไปอาจจะไม่ใช่รุ่นปัจจุบันดิฉันว่าปัจจุบันเวลาอยู่ที่โรงเรียนกันถ้าเกิดว่ามีเด็กดื้อเด็กอะไรเนี่ยคุณครูไม่น่าจะมีไม้เรียวกันแล้วนะ
ไม่แน่ใจว่าจะยังมีอยู่บ้างหรือเปล่า
แต่คือเมื่อก่อนดิฉันเชื่อว่าทุกคนโตมากับไม้เรียวคือถ้าไม่ใช่ไม้เรียวคุณครูก็จะเป็นไม้เรียวคุณพ่อคุณแม่นั่นแหละ
ใช่ค่ะ
ที่สิงคโปร์เขาก็กำลังจะรื้อฟื้นนำไม้เรียวเหล่านี้กลับคืนมาในสังคมเหมือนกันนะ
ใช่ค่ะเรียกว่าเป็นแบบเรื่องระดับชาติเลยนะเพราะว่าคือเท้าความก่อนคือสิงคโปร์เนี่ยเขาจะขึ้นชื่อเรื่องแบบมีกฎระเบียบที่ค่อนข้างเข้มงวดแล้วก็ยังเป็นประเทศที่ยังมีการลงโทษด้วยการแบบเคี่ยนหรือว่าโบยอยู่
ใช
่นั่นแหละก็เลยเป็นที่มาของเรื่องนี้นะคะก็คือเตรียมจะอนุญาตให้โรงเรียนต่างๆใช้ไม้เรียวจัดการกับเด็กๆได้แล้วแต่ต้องเป็นเด็กที่ไปบูลลี่คนอื่น
อ
ะไปแกล้งไปรังแกเด็กคนอื่น
ค่ะ
ซึ่งจริงๆปัจจุบันเรียกว่าหลายๆที่เนี่ยน่าจะรณรงค์ให้เลิกใช้ไหมแบบอย่างในบ้านเราเองก็มีการพูดถึงเหมือนกันว่าแบบไม่ควรใช้ความรุนแรงในการลงโทษเด็ก
ใช่เพราะว่ามันก็เคยเกิดกรณีที่ครูทำโทษเด็กรุนแรงจนเกินไปจนแบบทำให้เด็กเกิดบาดแผลก็คือตามร่างกายหรือยังบางทีมันลามไปถึงเรื่องของบาดแผลในจิตใจด้วยไงมันกลายเป็นความกลัวที่เด็กบางคนกลัวมากๆกรณีหลายๆอย่างในบ้านเราที่เรื่องส่วนใหญ่เรื่องแดงขึ้นก็คือเด็กๆชอบพูดกับพ่อแม่ว่าไม่อยากไปโรงเรียน
อ๋อใช่
กลัวครูอะไรอย่างเงี้ย
แล้วบางทีคือไม่บอกตรงๆด้วยนะคะจนแบบบางทีพ่อแม่ไปเห็นแผลที่แบบรอยช้ำ
ระยะหลังวันนี้ถึงได้บอกว่าดิฉันไม่แน่ใจว่ารุ่นปัจจุบันเนี่ยยังมีอยู่ไหมแต่คือรุ่นเรายังพอเจอบ้างแต่พอหลังๆมานี้ก็คือมันมีการปรับเปลี่ยนอะไรหลายอย่างในสังคม
ใช่ก็นั่นแหละก็คือเรียกว่าหลายๆที่เนี่ยพยายามรณรงค์ให้เลิกใช้วิธีลงโทษแบบนี้นะคะแต่ว่าสิงคโปร์ก็จะรื้อฟื้นขึ้นมาแทนแต่ยังไม่ได้ใช้เต็มรูปแบบตอนนี้นะคะเขาบอกว่าจะเริ่มใช้อย่างเต็มรูปแบบในปี2027ก็เหมือนเป็นการส่งสัญญาณแบบเตือนเด็กๆด้วยนะ
เออใช่ใช่ใช่
ว่าแบบบูลลี่เพื่อนแล้วที่ค่อนข้างน่าตกใจนะคะก็คือกระทรวงศึกษาธิการของสิงคโปร์เนี่ยบอกว่ามาตรการนี้จะเริ่มใช้กับเด็กที่มีอายุตั้งแต่น้อยที่สุดเนี่ยคือ9ขวบเด็กมากเลยนะ
9ขวบเลยฉันขออนุญาตนับก่อนจะก็มันป3ป4ได้ไหม
ประมาณนั้นนะคะก็คือจะใช้กับเด็กที่ไปแกล้งเพื่อนอย่างร้ายแรงก็คือถ้าแค่9ขวบไปแกล้งเพื่อนเนี่ยก็มีสิทธิ์โดนตีแล้วนะคะแต่ก็ไม่ใช่ว่าใครจะถือไม้เรียวไปตีเด็กไปโบยเด็กได้ตามใจชอบนะคะคือเขาบอกว่าต้องเป็นกรณีที่ร้ายแรงจริงๆแล้วก็ใช้วิธีอื่นแล้วแต่ว่าไม่ได้ผล
อ
ะแบบพยายามสอนใช่ตักเตือน
ห้ามก็แล้ว
แต่แบบไม่ได้จริงๆอะ
ก็ยังเกิดพฤติกรรมเหล่านี้ซ้ำอยู
่ใช่ก็เลยถ้าไม่ได้จริงๆก็จะใช้ไม้เรียวในการลงโทษนะคะแล้วก็คนที่จะลงมือได้เนี่ยคือต้องมีการมอบอำนาจนะก็คือได้รับอนุมัติจากครูใหญ่อีกทีนึงคือไม่ใช่ว่าครูทุกคนจะแบบ
เห็น
ได
้ดื้อตีฟาดไม่ได้ก็คือต้อง
แบบเป็นกิจลักษณะ
ใช่
มีการมอบอำนาจมีการอนุญาต
ก็คือง่ายๆคือถ้าเกิดไปผ่านถึงความเห็นครูใหญ่ได้อันนี้ก็คือต้องเป็นเรื่องที่ไม่ได้คนใดคนหนึ่งตัดสินเอง
ใช่
ก็คือต้องผ่านหลายหูหลายตาช่วยกันคิดประมาณนึงก่อนแหละ
แล้วก็แบบจริงๆดิฉันว่าแบบเนี้ยคือพฤติกรรมของเด็กอะต้องแบบร้ายแรงจริงๆนะ
สุดจริงๆนะ
ถึงต้องแบบไปถึงครูใหญ่อะให้อนุมัติอะ
เจอไม่เรียวแล้วจะหยุดไหม
แต่เขาจำกัดนะคะจะโดนตีโดนเคี่ยนเนี่ยแค่ 1-3 ทีเท่านั้นแล้วก็ที่สิงคโปร์เนี่ยกฎหมายเขาจะระบุชัดเจนนะคะว่าการโบยจะใช้กับแค่ผู้ชายอ่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องเนี่ยก็คือจะใช้กับแค่นักเรียนชายเท่านั้นคือเขาจะไม่โบยผู้หญิง
แล้วถ้าเกิดในกรณีเด็กผู้หญิงทะเลาะกันเองบูลลี่กันเองล่ะ
แต่นี่มันแบบมีเรื่องกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไงพอมีข่าวแบบนี้มานะคะก็มีกลุ่มสิทธิมนุษยชนคือจริงๆก็วิพากษ์วิจารณ์สิงคโปร์มาแบบอย่างต่อเนื่องแล้วเกี่ยวกับการลงโทษด้วยใช้การตีลงโทษทางร่างกายแบบนี้นะคะซึ่งก็อย่างที่บอกว่าสิงคโปร์เนี่ยก็ยังคงใช้ทั้งแบบในระบบการศึกษาแล้วก็กระบวนการยุติธรรมทางอาญาก็ยังมีการเคี่ยนเป็นการลงโทษเหมือนกันแต่ว่าทางการสิงคโปร์ก็ออกมาปกป้องการลงโทษด้วยวิธีนี้บอกว่าเป็นมาตรการป้องปรามอาชญากรรมแล้วก็แบบความประพฤติมิชอบที่มันร้ายแรงจริงๆอ่ะก็เลยใช้การเคี่ยน
จริงๆอย่างช่วงที่ผ่านมาที่สักช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายคนน่าจะเห็นข่าวเรื่องของการหลอกลวงทางอาชญากรรมแบบที่มันเป็นปัญหาออนไลน์เพิ่มมากขึ้นคือมันจะเกิดขึ้นไปควบคู่กับที่มีข่าวนี้แรงๆแล้วทางการสิงคโปร์ก็มาพูดถึงเรื่องของการแบบโทษเรื่องเคี่ยนเหมือนกันว่าจะยังคงไว้หรือว่าเพิ่มขึ้นในที่ฉันจำได้แม่นๆไม่ได้จริงๆขออภัยด้วยแต่คือมันเป็นช่วงนั้นที่เขาออกมาเขาก็บอกว่าเป็นการป้องปรามเหมือนกันคือให้ผลประมาณนี้เหมือนกันว่าก็คืออยากให้คนอ่ะเห็นบทลงโทษและกลัวแล้วจะไม่กระทำความผิดอันนี้ก็คือเป็นเหตุผลนึงที่เขาใช้เหตุผลนี้มาโดยตลอดนะทางการสิงคโปร์แต่ก็นั่นแหละมันก็มีเสียงมันเป็นมุมมองที่มองได้หลายมุมอ่ะ
ใช่แล้วถ้าไปดูทางองค์การอนามัยโลกเองก็เคยออกรายงานเตือนเกี่ยวกับการลงโทษด้วยแบบการเคี่ยนการโบยนะคะคือเขาประเมินว่าเด็กทั่วโลกประมาณ1 ใน 4เนี่ยก็คือเจอการลงโทษแบบนี้อยู่ในโรงเรียนนะคะแล้วก็เรียกร้องให้หยุดการลงโทษแบบนี้เพราะว่าถ้าไปดูหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เนี่ยพบว่าการตีการเคี่ยนอ่ะคือไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรเลยแล้วก็แบบมีแต่จะสร้างบาดแผลให้เด็ก
ๆ
แล้วก็จริงๆอาจจะส่งผลกระทบต่อการเรียนแล้วก็ไปจนถึงแบบสังคมการทำงาน
อ
าจจะกลายเป็นปมในใจไปเลยก็ได้หรือไม่ก็อาจจะยิ่งทำให้พฤติกรรมของคนที่ถูกลงโทษอะค่ะก็คือแบบ
ก้าวร้าวมากขึ้นใช่ไหมคือมันก็มีทั้งคนที่เกรงกลัวต่อบทลงโทษกับคนที่รู้สึกว่าทำอย่างนี้กับฉันได้ยังไงคือมันก็มีสองแบบนึกออกมาเด็กง่ายๆสมมุติว่าเป็นเด็กหัวอ่อนก็จะแบบเคยกลัวไม่ทำแล้วกับเด็กหัวแข็งก็จะแบบไม่ได้อย่ามาทำอย่ามาคิดว่าจะทำมีกับฉันได้คือมันก็ต้องมองหลายมุมอีกอะ
แต่ว่าจริงๆสิงคโปร์เขาขึ้นชื่อเรื่องแบบกฎระเบียบกฎเข้มงวดอยู่แล้วนะคะถ้าย้อนไปดูปลายเดือนที่แล้วมีวัยรุ่นฝรั่งเศสถูกตั้งข้อหาหนักนะคะที่แบบเสี่ยงที่จะติดคุกถึง2 ปีเพียงเพราะว่าไปเลียหลอดในตู้กดน้ำอะแล้วก็เอาไปไว้คืนที่เดิมแต่อันนี้ดิฉันว่าร้ายแรงจริงๆนะ
คือไม่มีอะไรให้เลียแล้วหรอ
เหมือนทำคลิปแบบนี้ไหมแบบอย่างที่เห็นหลายคลิปอะที
่ลักษณะแบบน
ี้ใช่แบบส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัยรุ่นเนาะทำอะไรแบบนี้ใช
่คือก่อนหน้านี้ถ้าจำกันได
้มีหลายเคสเลย
แบบน่าจะเป็นที่ญี่ปุ่นไหมแบบเป็นร้านซูชิสายพานแล้วก็มีการไปทำอะไรแบบเนี้ย
ใช่
แล้วก็คือบางทีเขาก็พยายามคุมเรื่องของภาพลักษณ์เอ่ยความสะอาดเอ่ยแต่พอมาเจอลูกค้าแบบเนี้ยคือเขาก็ไม่รู้หรอกร้อยพ่อพันแม่เดินเข้ามาในร้านอย่างเงี้ย
แล้วแบบเดี๋ยวนี้วัยรุ่นหลายๆคนหลายๆแบบหลายๆชาติเลยนะแบบชอบคึกขนองแล้วก็ทำคลิปแบบเนี้ย
อ๋อชีวิตติดคอนเทนต์ไง
ใช่แล้วก็ไปโพสต์ลงโซเชียลคนก็สนใจแต่ว่าแทบทุกเคสเนาะที่แบบจับได้แล้วก็แบบถูกนำตัวมาลงโทษ
คือใช่แล้วคือ
แต่ก็ไม่เข้าใจนะคะว่าจะทำทำไมอ่ะ
คือเคสแบบนี้เราเห็นกันบ่อยมากแต่คือในสังคมก็ยังเกิดเคสใหม่ๆขึ้นมาอยู่ดี
ใช่
แ
ล้วก็ถ้าย้อนไปดูไกลกว่านั้นที่สิงคโปร์เนี่ยก็มีเคยมีคดีดังนะคะตั้งแต่ปี1993มีวัยรุ่นอเมริกันชื่อไมเคิลเฟย์อันนั้นถูกจับกุมฐานครอบครองของโจรแล้วก็ไปพ่นสีใส่รถยนต์แบบหลายคันเลย ซึ่งเคสนั้นก็คือจะลงโทษด้วยการเฆี่ยนกันแล้วก็มีบิลคินตันนะคะก็คือประธานาธิบดีสหรัฐในตอนนั้นเนี่ยก็คือเหมือนติดต่อมาแบบว่าไม่ต้องตีได้ไหมไม่ต้องเฆี่ยนได้ไห
ม
แต่ว่าสิงคโปร์ก็บอกว่าแบบเป็นกฎหมายก็ต้องเป็นกฎหมาย
อ่ะใช่
ก็โดนไป4ทีก็คือเรียกว่าเรื่องนี้ก็สะท้อนให้เห็นว่าแบบสิงคโปร์ก็ยังมีการลงโทษที่แบบเข้มงวดอยู่เนาะแล้วก็อย่างที่บอกว่าเป็นการส่งสัญญาณบอกเด็กๆในประเทศว่าการบูลลี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะแล้วถ้าแบบเลือกที่จะทำอ่ะถ้าเลือกที่จะทำคือมันเป็นการทำลายความรู้สึกคนอื่นก็ต้องเตรียมตัวรับกับบทลงโทษที่จะต้องเจอด้วยแล้วมีตัวเลขสถิตินะคะอันนี้เปิดเผยโดยกระทรวงศึกษาธิการของสิงคโปร์เนี่ยเปิดเผยเมื่อช่วงกลางเดือนเมษายนบอกว่าสถิติการบูลลี่ในโรงเรียนกำลังพุ่งสูงขึ้นซึ่งอันนี้ก็น่าจะเป็นเหตุผลหลักๆแหละที
่
แบบจะรื้อฟื้นวิธีนี้มาใช้นะคะถ้าไปดูในช่วงปี2021ถึง2025ในโรงเรียนประถมนะคะเขาบอกว่าอัตราการบูลลี่เนี่ยขยับจาก2รายเพิ่มเป็น3รายต่อเด็กทุกๆ 1,000 คนก็คือเด็กทุกๆ 1,000 คนจะแบบโดนบูลลี่แบบ3คนถือว่าเยอะนะ
มันก็เยอะจริงๆแต่ก็ไม่อยากให้มีตัวเลขอย่างนี้เกิดขึ้นอยู่ดี
แต่ตัวเลขที่บอกเนี่ยดิฉันไม่แน่ใจว่าแบบต้องรุนแรงขนาดไหนบางทีอาจจะแบบเล็กๆน้อยๆเขาอาจจะไม่ได้นับรวมไง
อ่ะใช่
อาจจะแบบบูลลี่จนเด็กคนนั้นแบบมีปัญหา มาเรียนไม่ได้อะไรไม่ได้ไปเลยก็ได้
คือเรื่องเหล่านี้มันวัดยากเหมือนกันนะ
ใช่แล้วก็ถ้าในระดับมัธยมจะยิ่งหนักนะคะเพิ่มจาก6รายกลายเป็น8รายต่อเด็ก 1,000 คน
เยอะ
ใช่
แต่ก็นั่นแหละกฎหมายบ้านเขามีเขาเข้มงวดไงคือมันก็เป็นอะไรที่มองได้หลายมุมหลายมิติอย่างที่ดิฉันบอกคือบางคนก็จะมองว่าการมีกฎหมายและทำตามกฎหมายโดยที่ไม่เลือกว่าคนคนนั้นเป็นใครคือมองแค่ว่าเขาทำผิดอะไรผิดกฎหมายที่เขามีแล้วก็ต้องโดนคือมันก็เป็นสิ่งดีเหมือนเป็นการให้ความเคารพกฎหมายของประเทศที่มีแหละขนาดบิลคินตันติดต่อไปผิดก็คือผิดก็ว่ากันไปตามนั้นคือคนก็จะรู้ว่าโอเคคุณทำตามกฎหมายที่คุณมีจริงๆเราต้องเกรงกลัวคุณแต่อีกแง่หนึ่งคนก็จะมองว่ามันยังเป็นการใช้ความรุนแรงมันยังหลายๆอย่างอย่างบ้านเราเนี่ยจริงๆมีเสียงสะท้อนเรื่องของการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกิดขึ้นอยู่ในสังคมตลอดเวลาคือบางเคสคนก็จะมองว่าสิ่งเนี้ยมันลดหย่อนกันได้มันก็ควรปล่อยกันแต่ผู้บังคับใช้กฎหมายก็จะมองว่าไม่ฉันจะทำแต่บางเคสหลายๆครั้งก็มองว่าควรทำตามกฎหมายแต่กับกลายเป็นว่าก็มีการหย่อนปล่อยกันไปหลับหูหลับตาข้างหนึ่งก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายคนน่าจะเคยเห็นข่าวหรือว่าจะเคยสัมผัสประสบการณ์เหล่านี้ด้วยตัวเองมาบ้างอยู่เหมือนกันคือในเมื่อมีกฎหมายบังคับใช้ได้เลยแต่ก็ต้องเท่าเทียมกับคนทุกกลุ่มด้วย
ใช่
แ
ล้วจริงๆปัญหาการบูลลี่ในโรงเรียนอ่ะคือจริงๆด้วยช่วงวัยได้ไหมคือเด็กหลายๆคนอาจจะไม่รู้ตัวว่าสิ่งที่ทำมันจะส่งผลกระทบต่อเพื่อนต่อแบบคนที่เราไปรังแกขนาดไหนไง
เ
ราก็เลยแบบไม่ได้ตระหนักว่าไม่ควรทำแบบนี
้
พอมีบทลงโทษแบบนี้มาก็อาจจะทำให้คืออาจจะไม่ได้เข้าใจตั้งแต่แรกว่าจะส่งผลกระทบยังไงแต่แบบ
อาจจะเป็นการแบบ
ห้ามไม่ให้เขาทำได้
อาจจะสะกดจิตได้อย่าทำ
ซึ่งจริงส่วนตัวเองก็แบบเคยแกล้งเพื่อนนะแล้วก็พอย้อนกลับไปก็แบบโอ้ไม่น่าทำอะไรแบบนั้นเลยคืออาจจะไม่ได้รุนแรงจนแบบเจ็บตัวอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าอาจจะไปกระทบจิตใจเพื่อนแบบบางทีพูดแรงไปแต่เราก็คิดว่าเราแค่ล้อเล่นแต่คนฟังอะเน
า
ะความรู้สึก
ก็นั่นแหละเป็นประสบการณ์แต่ละช่วงวัยที่มันแตกต่างกันคือในวัยเด็กเราไม่ได้มีประสบการณ์ชีวิตเยอะเนาะบางอย่างก็เลยตัดสินไปแบบตื้นเขินตามวัยแต่พอโตมาแล้วก็จะรู้แล้วว่าบางอย่างที่เรามองว่าตอนนั้นไม่เห็นเป็นไรเลยตอนนี้มันก็ดูเป็นเรื่องที่ใจใหญ่ขึ้นมาเอาเป็นว่าก็รอดูกันว่าถ้าเกิดบังคับใช้ขึ้นมาแล้วจริงๆตัวเลขของการบูลลี่ในสิงคโปร์เนี่ยมันจะลดลงบ้างไหม
ใช
่อีกเรื่องนึงค่ะพาข้ามกันไปที่นู่นค่ะเกาหลีเหนือ พูดถึงเกาหลีเหนือหลายคนบอกไม่นึกถึงอะไรเลยนอกจากคิมจองอึน
ใช่
ผู้นำสูงสุดของเขานะคะคือช่วงที่ผ่านมาใช่ไหมคุณผู้ฟังหลายคนน่าจะได้เห็นโฉมหน้าของคิมจูแอลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนคิมจองอึนกันเลยบ้างแล้วคือถ้าสังเกตเนี่ยตัวจูแอเองก็หลังๆมาเวลาคือเอางี้ดีกว่า คิมจองอึนไปไหนก็จะเห็นคิมจูแออยู่ข้างเสมอ
เหมือนพยายามเอาออกมาปรากฏตัว
ก็นี่ลูกสาวแล้วหลายๆคนก็มีการไปตีความกันว่าอย่างเงี้ยมันน่าจะเป็นการส่งสัญญาณว่าอยากจะวางตัวจูแอไว้ให้เป็นเหมือนทายาทสืบทอดตำแหน่งผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือต่อไปหรือไม่คือถ้าจะมองกันแค่ตาเปล่าอย่างนั้นมันก็มองได้จริงๆนะ
ค่ะ
คือไปไหนก็เอาลูกสาวไปด้วยแม้กระทั่งงานที่เป็นงานแบบงานด้านการทหาร
อ
ะโชว์ขี่ปนาวุธดูซ้อมรบอะไรพวกเนี้ยเขาก็ยังเอาลูกสาวไปด้วยแต่จริงๆมันมีอีกในนึงที่เราก็มีนักวิเคราะห์หลายคนมีผู้เชี่ยวชาญหลายคนมองว่าอีกในนึงที่มันช่วยมาตอกย้ำชุดความคิดนี้ว่าคิมจองอึนพยายามปูทางจะให้ลูกสาวเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งต่อไปเรื่องนั้นก็คือเรื่องของเสื้อผ้าเสื้อผ้าหน้าผมคิมจูแอใครจะไปคิดแต่งเสื้อผ้าเฉยๆมันก็เอามาวิเคราะห์กันได้แต่มันมีการวิเคราะห์ไว้น่าสนใจมากคุณผู้ฟังคือถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปเอาจริงๆโลกของเราเพิ่งเห็นหน้าจูแอมาไม่กี่ปีเองนะ
ค่ะ
คือคิมจูแอเนี่ยปรากฏตัวออกสื่อครั้งแรกเลยก็คือจะเป็นรูปภาพที่ทางการเกาหลีเนี่ยก็จะปล่อยออกมาเนาะตอนนั้นคือเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2022ค่ะก็มีการเผยภาพของคิมจูแอบุตรสาวคิมจองอึนเนี่ยเขาก็เดินปรากฏตัวอยู่ข้างกายพ่อเขาเลยตอนนั้นเนี่ยคนก็บอกอุ๊ยใช่แน่ๆคนเนี้ยแหละลูกสาวคิมจองอึนตอนนั้นก็ค่อนข้างเป็นที่พูดถึงแล้วก็มีคนพูดถึงเรื่องของลุคการแต่งตัวจูแอเหมือนกันว่าค่อนข้างโดดเด่นตอนนั้นน่ะจูแอปรากฏออกมาด้วยกางเกงสีดำกับเสื้อแจ็คเก็ตบุทนมสีขาวส่วนผมก็คือรวบไว้ด้านหลังแล้วก็มีหน้าม้าน้อยๆด้วย
ค่ะ
คือตอนนั้นน่ะคาดการณ์กันว่าจูแอน่าจะอายุประมาณ9ปีคือตัวเลขอายุอะไรต่างๆ
ยังไม่รู้เลยนะ
ใช่คือเป็นการคาดการณ์คือไม่มีใครรู้ว่าริซอจูภรรยาของคิมจองอึนไปตั้งท้องตอนไหนก็ยังไม่มีใครรู้เกิดกันเมื่อไหร่คลอดกันเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้นะคะคือตอนนั้นจูแอแม้ว่าจะเพิ่งผ่าน9ปีแต่ก็ถูกแต่งตัวเพื่อมีการแบบสร้างความประทับใจตั้งแต่อายุน้อยแล้วก็นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาทุกครั้งที่จูแอออกสื่อลุคของจูแอก็จะยิ่งมีชั้นเชิงมากขึ้นด้วยเครื่องแต่งกายที่ดูสง่างามประณีตพร้อมกับทรงผมที่มันก็จะเรียบร้อยแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของเกาหลีเหนือคือถ้าย้อนกลับไปวันแรกตั้งแต่วันนั้นเนี่ยลุคในวันนั้นของจูแอก็ถ้ามองไปก็จะเหมาะกับเด็ก9ขวบอยู่ดีก็จะมีความน่ารักเหมาะกับเด็กหญิงตัวน้อยแล้วก็หลังจากนั้นอีกไม่กี่เดือนต่อมาค่ะตอนนั้นคือเดือนพฤศจิกายนปี2022อีกสักประมาณเดือนเมษายน2023ประมาณแบบ 5-6 เดือนทางการเกาหลีเนี่ยก็มีการเผยแพร่ภาพพ่อลูกคู่นี้เดินข้างกันออกมาอีก
ค่ะ
ซึ่ง2ลูกแรกนี้เอาจริงๆดูเผินๆไม่ได้ต่างกันเพราะว่ายังคงมีความน่ารักสมวัยจูแ
อ
ลูกที่2ที่ดิฉันพูดถึงอยู่เนี่ยเป็นที่พูดถึงอย่างกว้างขวางเหตุผลก็เพราะว่าลูกนี้จูแอสวมเสื้อแจ็คเก็ตบุนวมสีดำจากแบรนด์แฟชั่นหรูของฝรั่งเศส อย่างคริสเตียนดิโอแล้วแน่นอนชาวเน็ตเห็นก็จะไปขุดกันว่าจูแอใส่เสื้ออะไรเพราะมันจะมีความหรูหราโดดเด่นกว่าประชาชนเกาหลีเหนือทั่วไป
แบบเห็นได้ชัด
ชัดเลยไปตามหากันคาดกันว่าตัวนี้เนี่ยราคาน่าจะสูงถึง 1,900 ดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยราวๆ 61,000 บาททำงานกี่เดือนคะ ทั้งที่จริงๆแล้วลุคที่2ที่ฉันพูดถึงคือเดือนเมษายน2023 แต่ในปี2020อะทางการเกาหลีเหนือรัฐบาลเกาหลีเหนือเพิ่งมีการออกกฎหมายเพื่อเป็นการสกัดกั้นวัฒนธรรมจากภายนอก หรือง่ายๆเลย ห้ามนำเข้าวัฒนธรรมจากต่างชาติเข้ามาในประเทศ
ค่ะ
คือ
แต่ว่าชุดนะ
มาจากฝรั่งเศสเลยนะแล้วคือถ้าอย่างเป็นจีนเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันยังพอแบบเห็นกันได้ในเกาหลีเหนือแต่นี่คือคุณข้ามซีกโลกไปตะวันตกเลยนะคะซึ่งจริงๆ2ลูกแรกเนี้ยมันจะยังมีความน่ารักสมวัยเด็กเพราะว่าเขายังมีหน้าม้าอยู่ผมก็จะปล่อยบ้างรูปบ้างมันก็น่ารักเด็ก9ขวบ10ขวบแต่พอสักเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่เองคุณผู้ฟังคาดว่าจูแอน่าจะมีอายุ13ปีแล้ว
ค่ะ
สิ่งที่เปลี่ยนไปยังเห็นได้ชัดเลยนะคะอันดับแรกความสูงตามทันพ่อแล้วยืนข้างพ่อเนี่ยตามกันทันแล้วแต่นอกจากความสูงก็ได้ด้วยกายภาพภายนอกมันจะมีอีกอย่างนึงคือทรงผมจูแออย่างที่ดิฉันบอก2ลุคที่พูดถึงเนี่ยเขามีหน้าม้าแต่พอสักปีนี้เนี่ยคุณทรงผมเขาเปลี่ยนเป็นทรงแบบ หญิงสาวเกาหลีเหนือแบบคุณผู้ฟังต้องไปหามันคือทรงเอาง่ายๆเลยนะผมทรงหงอนไก่
อ่ะดิฉันนึกออก
เออมันจะเป็นแบบนั้น แต่เสื้อผ้าของจูแอร์ก็จะยังมีความเหนือชั้นแบบอย่างมีอยู่ลุคนึงลุคเนี่ยที่พูดถึงเลยคือสวมเสื้อแจ็คเก็ตหนังสีดำแล้วประเด็นคือใส่แมทคู่กับพ่อมาเลยนะใส่เหมือนพ่อมาเลยค่ะ
ค่ะ
ซึ่งนักวิเคราะห์ก็จะมองกันว่าจริงๆอะไรแบบเนี้ยมันมีนัยยะมันสื่ออะไรบางอย่างเหมือนกันคือเขามองว่าการปรากฏตัวของจูแอร์เนี่ยลักษณะที่แบบเสื้อผ้าหน้าผมเป๊ะเป็นบางทีใส่เหมือนพ่อหรืออย่างบางทีใส่เสื้อผ้าแบรนด์หรูอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเป็นสัญญาณว่าจูแอร์กำลังถูกเตรียมตัวแล้วก็วางตัวให้เป็นผู้นำประเทศในอนาคตรวมไปถึงการสวมใส่เสื้อผ้าแบบตะวันตกมันมีการสะท้อนกลยุทธ์ในการสร้างความแตกต่างด้วยนะคะคือเป็นการส่งเสริมมุมมองว่าจูแอร์มีสถานะทางสังคมที่ต่างจากประชาชนชาวเกาหลีเหนือทั่วไปแบบสิ้นเชิงเลยซึ่งการสวมเสื้อผ้าที่ทำจากหนังคุณภาพสูงเป็นวิธีหนึ่งในการแสดงสถานะพิเศษของตนเองเนื่องจากไม่ใช่เสื้อผ้าที่ก็จะพบเห็นได้ทั่วไปในหมู่ประชาชนเกาหลีเหนือค่ะนอกจากนี้อย่างที่บอกปัจจุบันจูแอร์ก็คาดกันว่าแบบ13ปีเท่านั้นด้วยจูแอร์ที่อายุเองก็ยังน้อยมากๆจุดนี้ทำให้หลายคนก็ยังมองว่าอาจจะเป็นจุดอ่อนสำหรับการขึ้นเป็นผู้นำในอนาคตได้ก็เลยมีความพยายามจับจูแอร์แต่งตกให้คล้ายกับรีซอจูแม่ของเธ
อ
คือตัวรีซอจูเองถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังเคยเห็นภาพก็จะมีการแต่งตัวสไตล์เป็นผู้หญิงชาวเกาหลีเหนือที่ก็แตกต่างจากผู้หญิงชาวเกาหลีเหนือคนอื่นในประเทศ
ใช่
มันก็จะมีความเนียบความประณีตเสื้อผ้าหน้าผมดูก็รู้ว่าแบบแพงแน่นอน
ค่ะ
คือพอพยายามสร้างความให้คล้ายกับแม่ของจูแอร์เนี่ยเขาบอกว่าเป็นการทำเพื่ออำพรางความเด็กแล้วก็สร้างภาพลักษณ์ที่ดูเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแล้วก็ในบางครั้งที่ดิฉันบอกไปจูแอร์เองแล้วก็ตัวพ่อของจูแอร์คิมจองอึนมีการแต่งตัวที่คล้ายกันอย่างมากซึ่งก็ถูกมองเหมือนกันว่าเป็นการลอกเลียนเป็นการเลียนแบบภาพลักษณ์ของผู้นำรุ่นก่อนซึ่งหรือว่าเป็นกลยุทธ์ที่ผู้นำเกาหลีเหนือใช้ในการคงอำนาจคือนับจนถึงตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าเกาหลีเหนือมีผู้นำมาแล้ว3รุ่นด้วยกันนะคะทั้งหมดเป็นผู้ชายคือปัจจุบันก็อยู่ภายใต้การนำของคิมจองอึนเนาะซึ่งในช่วงต้นเนี่ยเท้าความกลับไปเลยไอ้เรื่องของการเรียนแบบลุคเรียนแบบภาพลักษณ์เนี่ยมันมีที่มาที่ไปนะคุณผู้ฟังในช่วงต้นของการขึ้นเป็นผู้นำของคิมจองอึนนะคะตอนนั้นเนี่ยคิมจองอึนเคยพยายามสร้างความชอบธรรมอะไรบางอย่างให้กับตัวเองก็คือแต่งกายให้เหมือนกับคิมอิลซองเป็นผู้นำสูงสุดคนแรกของประเทศ
ค
ือคนแรกอ่ะก็คือเป็นคิมอิลซองคนที่สองก็เป็นคิมจองอิลคนที่สามเป็นคิมจองอึนนะเขาก็ไปแต่งกายเรียนแบบคล้ายกับผู้นำสูงสุดคนแรกของประเทศทำไมต้องถามว่าทำไมต้องเป็นคนที่หนึ่งทำไมไม่เป็นผู้นำสูงสุดรุ่นที่สองล่ะเหตุผลที่ต้องเป็นคิมอิลซองผู้นำคนแรกเป็นเพราะว่าตัวคิมอิลซองเนี่ยได้รับการยกย่องราวกับว่าเป็นเทพเจ้าของชาวเกาหลีเหนือเลยซึ่งพอการที่คิมจองอึนไปแต่งกายให้คล้ายกับคิมอิลซองก็มองกันอีกว่าการทำเช่นนี้ถูกมองว่าเป็นการถ่ายทอดความเคารพต่อคิมอิลซองมาสู่คิมจองอึนอย่างเป็นธรรมชาติคือพอเป็นการไปจำลองภาพลักษณ์ของผู้นำคนก่อนๆก็ยังช่วยทำให้ผู้คนเนี่ยมองผ่านข้อจำกัดต่างๆของคิมจองอึนตอนนั้นได
้
ซึ่งตอนนั้นคิมจองอึนเองก็อายุยังน้อยน
ะ
คนเองก็มองว่าขาดประสบการณ์พอมันมีการเรียนแบบภาพลักษณ์อะไรบางอย่างที่เหมือนกับคนที่แบบคนเกาหลีเหนือเขาแบบติดอยู่ในใจเลยอ่ะเขาก็เลยเหมือนแบบมองข้ามอะไรแบบนี้มาได้คนก็เลยมองว่าการที่พยายามจับจูแอร์แต่งตัวให้คล้ายกับพ่อมันก็น่าจะมีสร้างความเหมือนแบบความชื่นชอบความให้ชาวเกาหลีเหนือมีความชื่นชอบในตัวจูแอร
์
เพราะมันมีการพิสูจน์มาแล้วว่าวิธีนี้มันได้ผลเพราะว่าคิมจองอึนเคยทำแล้วมันก็ทำให้ชาวเกาหลีเหนือเหมือนเขาก็มีความเคารพแล้วก็เชื่อมั่นในตัวคิมจองอึนได้ดีเหมือนกันคือเป็นวิธีที่ผ่านการพิสูจน์มาแล้ว
ใช่แต่ว่ามีเรื่องเพศเข้ามาเกี่ยวข้องไง
ใช่คือเขาก็มองอีกว่าอย่างตัวดิฉันเองก็มองว่าการทำแบบนี
้
ที่ต้องทำตั้งแต่เนิ่นๆเป็นเพราะว่าหนึ่งถ้าเกิดว่าหมายมั่นปั้นมือให้จูแอร์เป็นผู้นำคนต่อไปของประเทศจริงๆมันก็ต้องปูทางทุกอย่างไว้อย่างดีเพราะนี่จะเป็นผู้นำหญิงคนแรกของเกาหลีเหนือเลยนะเพราะฉะนั้นไม่แปลกเลยถ้าเกิดว่าหลายๆอย่างเขาจะมีการเตรียมตัววางตัวกันเอาไว้ขนาดนี้แล้ว
ใช่แต่ว่าจริงๆถ้าไปดูลุคจูแอร์คือแบบหน้าเน้ออะไรอ่ะยังดูเด็กมากเลยนะ
ใช่
ชุดกับทรงผมอ่ะคือ
นั่นแหละ ก็ต้องสร้างภาพลักษณ์ให้ดูผู้ใหญ่ขึ้นอะไรขึ้นการวางตัวอะไรหลายๆอย่างอะเผื่อคุณผู้ฟังอยากไปหาฟุตภาพหาภาพหาวิดีโอดิฉันว่าเดี๋ยวนี้ก็น่าจะพอมีเห็นบ้างแล้วแล้วก็เดี๋ยวรอติดตามกันดูว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นอย่างนี้จริงหรือไม่นะคะ
ปูทางมาขนาดนี้นะจะใช่หรือเปล่า
จะใช่หรือเปล่านะคะรอดูกันต่อไปเดี๋ยวถ้ามีอะไรพวกเรานำมาอัปเดตกันให้ฟังเหมือนเดิมค่ะและนี่คือเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามฟังรายการหน้าต่างโลกได้ทุกช่องทางของไทย PBS Podcast ค่ะรวมไปถึงสถานีวิทยุที่คุณผู้ฟังรับฟังอยู่ในขณะนี้ด้วยวันนี้เราสองคนและทีมงานขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
Thai PBS Podcast. View the world via the voice.